Азаттык радиосу сөйлөйт. Октябрь, сейшәмбе көнне азаттык дулкыннарында. Акыш дәүләт секретары Хиллари Клинтонны иртәгә Казанда көтәләр. Бүген Американың тышкы сәясәте башлыгы Мәскәүдә очрашулар уздырды. Казанда исә халык, сәясәтчеләр һәм дин әһелләре Клинтонга үз тәкъдимнәрен һәм теләкләрен ишеттерергә тели. Татарстанда булмаган хәл, сайлауда эшкуарның хакимият вәкилен җиңүе тикшерелә. Якшәмбе узган өстәмә сайлауның нәтиҗәсе чәршәмбе билгеле булачак. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Иран атом программының тыныч максатта гына эшләүен тәэмин итү өчен Россия белән АКШның хезмәттәшлек итәчәген белдерә. Россия федераль иминлек хезмәте Грузияны Русиядә террор һөҗүмнәре оештыру өчен Әл-Каида әгъзаларын сыендыруда һәм аларга күнегүләр бирүдә гаепли. Мәскәү белән Пекин Кытайга Русия газын сату турында беренче килешү имзалады. Төркия премьер-министры футбол җанатарларын Төркия белән Әрмәнстан арасында футбол матчы вакытында сәясәтне күтәрмәскә чакыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мәскәүдә Русия җитәкчеләре белән очрашудан соң Иран атом программының тыныч максатта гына эшләүен тәэмин итү өчен Русия белән АКШның хезмәттәшлек итәчәген белдерде. Мәскәүгә дүшәмбе кичендә килгән Клинтон башта тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Очрашудан соң Лавров та Клинтон да салкын сугыш чорыннан калган 5 декабрьдә мөддәте чыгачак стратегик һөҗүм коралларын чикләү килешүенә алмаш әзерләүдә тәрәккыяткә ирешелде. Клинтон шулай ук президент Дмитрий Медведев белән дә сөйләшүләр үткәрә. АКШ дәүләт секретары чәршәмбе көнне Казанга килә. Русия федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников Грузияны Русияның Кавказ өлешендә террор һөҗүмнәре оештыру өчен Әл-Каида әгъзаларын сыендыруда һәм аларга күнегүләр бирүдә гаепләде. Бортников әйтүенчә, гысянчылардан алынган аудио язма аларның Әл-Каида вәкилләреннән тыш Грузия яшерен хезмәтләре белән дә очрашканлыгын дәлилли. Ул шулай ук Грузияны Дагыстанда террорчыларга корал һәм акча белән ярдәм итүдә гаепләде. Русия именлек көчләре шулай ук узган айда Мәскәүдә берничә интихарчы һөҗүменә юл куймаулары турында белдерә. Бортников тәртип саклау хезмәтләре документларына караганда интихарчы һөҗүмнәре өчен әзерләнгән 5 сугышчының эшчәнлеге туктатылган диде. Аның әйтүенчә, ул 5 кешегә карата әле дә тикшерү эшләре бара. Мәскәү белән Пекин Кытайга Русия газын сату турында беренче килешү имзалады. Русияның Газпром ширкәте белән Кытай дәүләт нефть ширкәте арасындагы килешү Русия премьер-министры Владимир Путинның Пекин сәфәре барышында имзаланган күп кенә килешүләрнең берсе. Газпром башлыгы Алексей Миллер әйтүенчә, килешүдә Кытайга елына 70 миллиард шакмак метр газ сату турында сүз бара. Әмма анда газның бәясе билгеләнмәгән һәм тәгаен килешү булмаган. Бүген шулай ук Русия белән Кытайның башка ширкәтләре һәм рәсмиләре 3,5 миллиард долларлык килешүләр имзалады. Алар арасында тагын Кытай банкларының Русия банкларына 500 миллион долларлык 2 кредит бирүе турында да килешү бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган футбол җанатарларын бу чәршәмбе Төркия белән Әрмәнстан арасында дөнья беренчелеге уеннарына чыгу өчен футбол матчы вакытында сәясәтне күтәрмәскә чакырды. Эрдоган моны Төркиянең Бурса шәһәрендә үтәчәк уен алдыннан үзенең хакимияттәге АК партиясе депутатлары алдында чыгыш ясаганда әйтте. Әрмәнстан президенты Серж Саркисян уенны карарга Төркиягә барачагын раслады. Узган шимбә көнне ике илнең тышкы эшләр министрлары үзара дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру һәм дәүләт чикләрен ачу турында килешү имзалады. Алар арасындагы дошманлык беренче дөнья сугышы чорында Госманлы дәүләтенең әрмәннәрне күпләп үтерүе турындагы гаепләүләр белән бер гасыр чамасы дәвам итте. Беларус тышқы ішлер министрі Сергей Мартынов Минске Еуропа бірлігі білен мүнәсәбәтләрін яқшыртырға һәм реформалар үткәрергә тели диде. Мартынов мұны Хельсинкидә Финляндия тышқы ішлер министрі Александр Штуб білен шырашудан соң айтты. Бір елілік Брюссель Беларус президенті Александр Лукашенконы Еуропа бірлігінә кертмәу турындағы қорарыны ғамәлден шығарды. Финляндия тышқы ішлер министрі айтуынша, бірлік илләрінің тышқы ішлер министрлары ноябрь шырашуында Беларусқа қоршы бошқа шеклеулеріні де ғамәлден шығару мәселесін қорайышак. Мәскәу мәхкәмәсе Иосиф Сталинның оныгы Евгений Джугашвилинің йола яғы турындағы «Новая газетаға қоршы шекеетін қорауны йоңартты». Джугашвили әлеге басманы Сталинның мәңнәрчә совет һәм шетел ватандашын үтерү карарларын шәхсән үзе имзалау турындагы мәкаләсе өчен мәхкәмәгә биргән иде. Әлеге мәкалә күптән түгел җәмәгатьчелеккә ачылган элекке яшерен документларга нигезләнә. Джугашвили «Новая газетадан» һәм мәкалә авторыннан акча таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан моделе АКШның Принстон, Стэнфорд һәм Харвард университетларында өйрәнелә. Американ галимнәрен төбәктәге тотрыклылык, диннәр арасындагы тынычлык һәм Казанның матурлыгы кызыксындыра. Тышкы сәясәт башлыгы Хиллари Клинтон ни өчен Мәскәүдән соң Самар, Түбән Новгородка бармыйча Казанга килә? Бу һәм башка сорауларга бүген белгечләр җавапларын ишетербез. Казан Хиллари Клинтонны каршы алырга әзерләнгәндә Сембер киләсе айда Русия президенты Дмитрий Медведевның килүен көтә. Биредә исә әзерлек кыюрак бара. Оппозиция сәяси шигарьләр белән урамнарга чыгарга җыена. Микрофон алдында ул сукырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатларының дәүләт секретарының шәршәмбе көнне Казанга килүе Татарстан җәмәгатьчелегендә зур кызыксыну уятты. Күренекле сәясәтчеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре Казан кунагына үзләренең тәкъдимнәрен, теләкләрен ишеттерергә тели. Бу хакта Римзил Вәлисиев.
Татарстанның барлык газет журналлары сишәмбе көнне Хиллари Клинтонның Казанга килүе турында язмалар урнаштырды. Бу хәбәрләр нигездә бер үк сүзләрне кабатлый. Хиллари Клинтон Казанга килә, рәхим итегез Хиллари Клинтон. Кунакның килүе турында хәбәр чыккач та, Кубанарта мәчетенең имам-хатибы Хиллари Клинтонны ислам динен өйрәнергә, өндәргә теләвен белдерде. Казанский ведомости газеты Хиллари ханым чаршамбы иртән Эхо Москвы радиосына чыгыш ясаячагын, аннары Мәскәү университеты студентлары белән очрашачагын, төштән соң исә аның Казанга килергә тиешлеген хәбәр итә. Ул монда Казан кирмәнендәге Кул Шариф мәчете, Благовещение чиркәве белән танышырга, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән әңгәмә кырырга җыена. Хиллари Клинтон Русияны аңлар өчен Казанны күрергә тели дип яза Казанский ведомости газеты хәбәрчесе Айгөл Шәрәфиева. Газетада гади кешеләрнең фикерләре дә урнаштырылган. Финанс-иктисад институты укытучысы Владимир Шогин Барак Обаманың Нобель бүләге алуына шатлануын белдергән. Үзбәкстаннан улы һәм килене янына Казанга кунакка килгән Хайдар Ишимов кунак ханым безгә дә керсен ди. Җиләкман атмасы кипкән алмалар белән сыйларга вәгъдә итә. Тәнзилә Абдуллина Кул Шариф мәчетен күрсәтергә матур яулык бүләк итәргә теләр иде. Галина Якунина исә кунак ханымны җимерек юллардан йөртеп күрсәтә тергәт теләр иде. Икенче сыйныфта укучы кыз Вика Хиллари Клинтонны әти-әнисе белән таныштырырга тели. Элек президент киңәшчесе булып эшләгән, хәзерге вакытта Фәннәр академиясенең тарих институты директоры Рафаэль Хакимов фикерләре мондый. Русия тышкы эшләр министрлыгы кунакларга Түбән Новгород һәм Самараны күрсәтергә теләгән. Ләкин Хиллари Клинтон Казанны сөйләгән. Быел Казанга Төркия президенты, элегерәк Кытай, Чехия җитәкчеләре килгән иде, ди Хакимов. Аның фикеренчә, милләтара проблемаларны хәл итү буенча Татарстан моделенең термины 1995 елда Гарвард университетында туган. Ул вакытта беренче чечен сугышы башланган чак булган. Билгеле профессор Хорвиц Татарстанда да Босниядәге кебек конфликт килеп чыгар дип уйлаган. Ләкин бу фараз тормышка ашмады. Нәтиҗәдә бик күп экспертлар Татарстан турында үз карашларын үзгәрттеләр. Милләтара татулык булсын өчен мәнфәгатьләр тигезлеге булырга тиеш. Бер генә дин вәкиле дә үзләрен кыйрсытылган итеп хис итәргә тиеш түгел. Шулай итеп Рафаэль Хакимов үзенең теләкләрен алдан ук Америка вәкилләренә җиткергән булып чыкты. Академик Индус Тахиров Хиллари Клинтонга ике теләге барлыгын әйтте.
Мен Клинтон ханымнан Татарстанның махсус статусын яклауын тілер дедім. Түрлі мүмкінліклеріні пайдаланып, балық ара мейданда да, Россия жетекшілері білен ішеткенде де, әм шушы Татарстанның статусын, аның бүгінгі позициясын, Россияның бүтінлігін саклауының зур бір фактор икенін әр вақыт әйта келсін еді. Солай болса, әлбәттә, бізнің ішін ең ойлы хезмәтләрнең берсе булыр иде бу ханымның. Икенче теләгем, аны сен дә татар халкына кагыла, дөньядагы татар халкының, әлбәттә, төрле җирләрдә яшәгән татарларның хукукларын яклауны да онытмасын иде. Чөнки безнең халкыбыз Татарстанда гына түгел, гомумән Россиядә гына түгел, дөньяда күпләп яши һәм күпләп дөнья яшәешенә үз өлешен кертә. Менә шушыларым да искә алып эш итсен иде Америка хөкүмәте, һәм инде бу очракта Хиллари Клинтон ханым.
Сез академик Индус Тахировның Хиллари Клинтонга теләкләрен тыңладыгыз. Шиһабеттин Мәҗәни исемендәге икенче санлы гимназия мөдире, бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Камария Хамидуллина Хиллари ханым белән очрашып, фикер алышу теләге белән рәсми оешмаларга алдан ук мөрәҗәгать итеп караган. Әмма Татарстан хатын-кызлары һәм Ак Калфак иҗтимагый оешмаларының җитәкчеләренең бергәләшеп, Хиллари Клинтон белән күзгә-күз очрашуы насип булмаган.
Кара-каршы утырып сөйләшү мөмкинлеге туган булса, аның белән әлбәттә, менә бу бүгенге көндә җир йөзендәге балаларның үз ана телләрендә белем алып, тәрбия алып, нәрсә отулары турында фикерләр уртаклашу теләге туган булыр иде, әлбәттә. Ана телендә белем алу, ана телендә тәрбия алуның кеше әхлагы өчен ни дәрәҗәдә кирәкле һәм мөһим әйбер булуын сөйләшкән булыр идек. Бәлки аңа шушы дәрәҗәдә мөхтәрәм хөрмәтле ханым буларак, халыкара оешмаларда, дөнья күләмендә, бүгенге көндә менә Россиядәге милли мәктәпләрдә балаларын укыта торган әти-әниләр бит йөриләр, бердәм дәүләт имтиханнарын милли телдә бирү хокукларын даулап йөриләр. Менә шушы хәлләрне яклавын сорап мөрәҗәгать иткән булыр идек бәлки. Гөмән ничек кенә булмасын, күп милләтле Россия дәүләтендә милли телләрне өйрәтү, тарихны, милли мәдәният нигезендә балалар тәрбияләү мәсьәләләрен күтәргән булыр идек, әгәр дә аның белән очрашу бәхете насип булса.
Америкадан килгән дәүләт эшлекчесе белән очрашып, үз тәкъдимнәрен, теләкләрен җиткерергә теләүче кешеләр бик күп. Һәм күпчелек сәясәткә артык тирән кермичә, кунакчылык гадәте белән дөньяга киң танылган ханымны Казанда көтеп кала.
Азатлык радиосы.
Хиллари Клинтонның Казанга килүе җирле сәясәтчеләрне гаҗәпләндермәй кебек. Татарстан моделе бүгенге көндә Принстон, Стэнфорд һәм Харвард университетларында өйрәнелә. Якын арада Колумбия университеты белән хезмәттәшлек башланачак, диде безгә тарихчы Рафаэль Хакимов.
Соңгы елларда инде Казан яңгырый булай. Менә бу очраклы түгел, хәтерләсәгез, ни Төркиянең президенты килгән инде, Кытайның җитәкчесе, Чехияның президенты, делегацияләр килеп тора. Шуңар, ну, монда аңлашыла инде, Клинтон һәм Америка дигәндә махсус караш. Ләкин безнең өчен бу төгәл ни көтелмәгән нәрсә түгел. Кызыксыну бар, анда берничә мәсьәлә инде кызыксындыра. Ну, белмим, нәрсә Клинтонны кызыксындыра. Ну, ләкин менә килгән американлар монда сөйләшкән, алар менә стабиль регион дип, тынычлык сездә, ислам белән уртак тел таба алдыгыз, Мәскәү белән матур гына эшлисез дип, теге Казан чәчәк ата, кемдер бер-ике ел булмаса инде ул шакката теге ничек Казан үзгәргән дип. Менчә менә шул бөтенсен бергә җыйсаң, ул ни? Казан бер үзәккә әйләнде, теге өченче башкалага дип әйтсәк тә була.
Рафаэль әфәнде, сезнең менә Татарстан белән Америка Кушма Штатлары арасында ниндидер фәнни дәрәҗәдә, мәгариф өлкәсендә нинди хезмәттәшлек бара менә бүгенге көндә?
Мәсәлән, мин үзем федерализм мәсьәләләре буенча фонд МакАртур белән эшлим. Безнең бар федерализм буенча тикшерү үзәк һәм журнал чыга, Казанский федералист дигән. Менә инде күп еллар без шул мәсьәлә буенча яхшы гына эшләп барабыз. Галимләр күп килә инде, белгечләр күп килә, һәм сорашалар, менә модель Татарстана дигән, ул бит Гарвард университеты аны өз атында көтеріп шыққан еді. Аны бүгін де бірнеше университет иранын ақсөз. Хан шуңар елшілер де келіп Америкадан бүтінші келді қызықсынып не етелер. Менше шуңар қоядыр алнаптыла табиғи нәрсе бұл тіге. Клинтонның да қызықсыну.
Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты башлығы Рафаэль Хакимов болды.
Дөнья хәлләре. Азатлық радиосы Праг.
Хиллари Клинтонның Қазанға келуі оңайынан интернеттегі сәхифәбездә дә оқучыларыбыз төрле тәкъдимнәр язып калдыра. Мисал өчен Мәскәүдән Мөхәммәт Хиллари йөргән урыннарда татар милли хәрәкәтен шигарьләр тотып пикетлар оештырырга чакыра. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз. Безнең интернеттегі сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org. Хиллари Клинтон Казанга иртәгә бара. Бүген исә ул Россия рәсмиләре белән сөйләшүләр үткәрде. Бу Клинтонның Мәскәүгә Кушма Штатлар дәүләт секретары вазифасында беренче тапкыр килүе. Матбугат очрашуында әйтелгән фикерләргә караганда, тарафлар ракетадан саклану система өлкәсендә тыгызрак хезмәттәшлек итәргә килешкән. Әмерә Иранга басым ясау мәсьәләсендә Клинтон Кремльне күндерә алмаганга ошаган. Али Гылми тулырак итеп сөйләр.
Русияның тышқы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшүләр үткәргән Хиллари Клинтон матбугат очрашуына күтәренке кәйфтә чыкты. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу эшләренең яхшы гына баруын билгеләп, ул Америка белән Русия алга таба хезмәттәшлек итә алган һәм тиеш булган өлкәләргә тукталды.
We are very interested in working with Russia to develop cooperation.
Без Русия белән хезмәттәшлекне көчәйтергә, шул исәптән уртак януларны бәяләү өчен президентларыбыз июль аенда килешкәнчә уртак мәгълүмат алмашу үзәге булдырырга телибез. Арта барган януларга каршы тору өчен безгә ракета һөҗүменнән саклану системасын уртак эш итергә кирәк.
Against what we believe are increasingly common threats.
Җавап итеп Лавров, Обаманың Буш идарәсе алга сөргән Европада ракета калканы урнаштыру планын үзгәртү карарына хуплау белдерде һәм аны һич югы сәяси психологик яктан мөһим адым дип атады.
По крайней мере, он в политико-психологическом смысле сыграл очень важную роль.
Бер үк вакытта Лавров сүзләренчә, хәзер Мәскәү Вашингтонның яңа планын өйрәнә. Узган атнада ул бу план Русия өчен тагы да куркынычрак булырга мөмкин дигән сүзләр әйтте. Ракетадан саклану өлкәсендә күпмедер тәрәккыят булганга шаса, Иран мәсьәләсенә килгәндә, Клинтон Мәскәүне Тәһранга басым ясарга күндерә алмаган сыман. Узган айда Иран Кым шәһәрендә моңарчы яшерен саналган уран байыту ширкәте булуын танығаннан соң, Көнбатыш аны халыкара йөкләмәләрен үтәргә таләп итеп басымын арттырды. Шушы ел ахырына кадәр үтәмәсә, Вашингтон Тәһранга яңа чикләүләр кертергә чакыра. Иминлек шурасында вето хукукына ия булган Мәскәү Көнбатышның Тәһранга басым ясауына моңарчы каршы чыгып килде. Русияның Иранда сәясәттән тыш башка мәнфәгатьләре дә бар. Мисал өчен уланда атом станциясе төзи. Узган айда Русия президенты Дмитрий Медведев башка бер чарада калмаса, халыкара чикләүләргә барырга була дигән сүзләр ишкындырган иде. Бүгенге матбугат очрашуында Лавров президентның бу сүзләренә аңлатма бирде.
Он сказал, что мы очень сдержанно относимся к санкциям. В принципе, они
Ул без чикләүләргә бик нык саклык белән карыйбыз. Алар сирәк кенә нәтиҗә бирә, ләкин кайчакта аларсыз булмый. Бу барлык сәяси һәм дипломатик чаралар күрелеп беткәннән соң була. Иран белән әлегә андый вазгыят юк.
Ситуация с Ираном это далеко не так.
Хиллари Клинтон шушы каршылыкны бераз йомшартырга теләп, без бүген үк кертергә чакырмыйбыз. Әлегә вакыт бар диде. Ә менә стратегик һөҗүм коралы килешүе мәсьәләсендә тарафлар бер фикердә булуын күрсәтте. 1991 елда төзелгән старт килешүенең мөддәте шушы ел ахырында чыга. Аның урынына тарафлар яңа килешү имзалаячак. Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашканнан соң Клинтон чәршәмбедә Казанга килә. Сәфәргә чыгар алдыннан Дәүләт департаменты сүзчесе Ян Келли Русияны яхшырак аңлар өчен Мәскәүдән читкәрәк китеп карарга кирәк. Казан исә күп милләтле Русияны чагылдырган иң кулай урын дигән сүзләр әйтте.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шулай итеп, Казан АКШ дәүләт секретарын каршы алырга әзерләнгәндә, Сембер Русия президенты Дмитрий Медведевның килеүен көтә. Дөрес, илбашының сәфәре ноябрь аена гына билгеләнгән, әмма сәяси оппозиция моңа яхшылап әзерләнә. Үз таләпләре язылган шигарьләр тотып, урам җыеннарына чыгарга планлаштыра. Тулырак итеп, Айрат Ибраһим.
Сембердә Россия президенты Дмитрий Медведевны каршыларга әзерләнәләр. Югары дәрәҗәле кунакның килүе ноябрь ахырында көтелә. Идел аша яңа күперне ачу тантанасында ул да катнашырга ниятле икән. Күптән төзелеп килүче бу күпернең әһәмияте бөтен Россия өчен бик тә зур. Чөнки Казан белән Тольятти шәһәрләре арасындагы Сембернең бердәнбер иске күперендә бөкеләр даими күренеш. Әлбәттә, күперне ачу тантанасына җирле җитәкчелек ныклап әзерләнә. Шул ук вакытта оппозиция да илбашының килүеннән үзенчә файдаланып калырга тырыша. Президентның килүе юлында ялгыз пикетчылар урнаштыру мөмкинлеге карала ди. Шигарьләре Мәскәүдә оештырылган пикетта кулланылганнары булачак. Губернаторны отставкага, Ульян хакимиятен бизнестан аерыгыз, шәһәр башлыгын халык сайларга тиеш һәм башкалар. Шулар да элегрәк узган публичные слушания дигән чарага бәя бирү өчен Россия патриотлары берлеге агзалары җыелып сөйләште. Бу берлеккә хакимиятне өнәмәүче төрле сәяси фиркалар һәм иҗтимагый оешмалар керә. Очрашуда шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев оештырган публичные слушания кискен тәнкыйтьләнә. Хәйләләп барча демократик әсәсләрне астын өскә китерүдә гаеплиләр аны. Оппозиция үзен дә тарқаулықта һәм бер катлылықта ғайыпләп чықты, һәм идеологик қорашылар тәңгәл килмәсә дә берләшергә карар кылдылар. Тәнкит белән генә мауқмасқа, ә аны ғәмәлләр кылырға. Һәм моның өчен айрым план да қабул иттеләр. Әйтик, президентның Сембергә килеүеннән файдаланып, илбашы өчен әзерләнгән куштырнаклы матур сүрәтләнгән картинага төзәтмәләр кертү. Дөрес, оппозиция үзе дә Медведевны каршылау юлында ялгыз пикетчылар басып торуына мөмкинлек бирмәсләр дип уйлый. Шунлыктан башка мөмкинлекләрне дә барларга булдылар. 20 ноябрьгә кадәр вакыт бар бит әле. Һәр кемнең үз кайгысы. Армия офицерларының хатыннары армияны яклау буенча Ленинның 100 еллыгы мәйданында митинг уздырдылар. Ханымнар нәкъ үзләренең чыгуын, офицерларның протест белдерергә хукуклары юк һәм аларга реформаны тикшерү һәм армиядагы кәефләр турында сүз тоту бөтенләй тыелган дип аңлаталар. Ханымнарны бигрәк тә армияны кыскарту, хәрби шәсләрне таркату, кыскартылган офицерларга пособие дә түләмәү, аларның гаиләләре киләчәгенә битарафлык кебек күренешләр борчый икән. Митинг кабул иткән резолюцияны президент Медведев һәм саклану министры Сердюков исеменә җибәрергә карар кылдылар. Анда армиядәге реформаларның максатын һәм мәгънәсен аңлату, реформалар барышының җәмәгатьчелек күзәтү астында булуы, кыскартылганнарга социаль гарантиялар турында да таләпләр бар. Һәр кемнең үз кайгысы, үз мәнфәгате. Бөтен ил япончик атамалы криминал авторитетның вакытсыз үлеме өчен куштырнакта кайгыра һәм кайнар мәхәббәткә лаек булган паханны үтерүчеләрне алкышлый. Наши дигәннәре, сугыш ветераннары белән берләшеп, хукук яклаучы Александр Подробинекны фаш итәләр. Икътисад үсеше министры Эльвира Набиуллина белдерүенчә, 2014 елда гадәти электр лампалары бөтенләй сатылмаячак, ә яңасының берсе 1000 рубль торачак. Илбашы Медведев Орлов өлкәсендә сәфәре вакытында шикәр чөгендере җыюда катнашты һәм тарихка кереп кадерлек тәкъбир белдерде. Бу бик җиңел эш икән. Машина үзе калия сайлый. Шөкер, машинага калия сайлау хукукы бирелгән. Ә менә урыс булмаган милләтләрдән бу хукук бөтенләй тартып алынган һәм кайчан кайтарылачагы да мәгълүм түгел. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Татарстан дәүләт шурасына өстәмә сайлау нәтиҗәсе үзгәрергә мөмкин. Чөнки сайлау көнендә Яшел үзәнне Сәйдәш бүлгәсендә кайбер хокук бузу очраклары теркәлгән. Якшәмбе шурада бушап калган бер урынга сайлауда Алабуга шәһәреннән килгән эшкуар Майонез патшасы исеме белән танылган Леонид Барышев җиңгән иде. Күзәтүчеләр моны Татарстан өчен гадәттән тыш хәл дип саный. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Сишәмбе матбугатта сайлау көнне Барышев җиңгән Сәйдәш бүлгесендә алдан эшләнеп куелган махсус протоколларның табылуы турында хәбәр таралды. Дөрес, Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин бу мәгълүматны кире кагып, протоколларның табылуын инкар итә. Иң тегәл нәтиҗә исә шәрәшәмбе игълан ителәчәк, ди ул. Татарстан прокуратурасының Яшел үзәндәге тикшерү бүлеге җитәкчелеге сайлау көнне Барышев җиңгән бүлгедә тикшерүчеләр тарафыннан ниндидер хукук бузуу очраклары болду ди, эмма алига алар бу турда тигелейте алмый. Леонид Барышевнын жардамчысы Ленар Файзетдинов азатлыкка бу протоколдорду өзлөрү тапканын айтты.
Мен өзім коллегаларым білен бірге 15-24 участогында әзір протоколларына таптық, әзір екінші избирателер списігін таптық, мұны видеокамераға түшірдік, қам милиция қызметкерлерін шақырдық, прокуратура қызметкерлері келді, қам ол участокта әшілей тұрған кішілер, мен өлім алар түрмеге отырашақ, шынке алар бетнашар хал бұлдырдылар дебейтерге болайын. Анда ол протоколларына қарағаш, біз шундай халге келдік. Ғылмен явка 40% болды. Бек яхшы явка. Икінші китапларда анда 80% явка уже ясап қойғаны. Мен айта алмайм, мына бұл кіші жеңерге тиеші е деп. Бүтін кіші біле, кімні жеңдірерге тіледі администрация. Ләкин алай тегі бармақ тіртіп айта алмайм, шынке бұл факт түгіл. Ана бит прокуратура хизмәткәрләре факты пока әйтә алмыйлар. Суд әйткәч кенә әйтергә була. Бу кеше зыян ясады дип.
Хакимияттан ерак торган эшмәкәрнең яшел үзәндә Бердәм Русия намзәте Айрат Ахмәдиевтан шактыга күбрәк тавыш җыя алу җәмәгатьчелектә резонанс уятты. Ничек эшмәкәр Барышев Бердәм Русия намзәтен уздыра алган? Бу сорауны Леонид Барышевның үзенә юлламакчы идек. Әмма ул сишәмбе көнезен Мәскәүдә чираттагы мәхкәмә эшендә катнашты. Шуңа да бу Сырауаның ярдамшысы Ленар Файзетдиновқа жауап берге тұры келді.
Еңелік мен өлдем бұл кісілерге қарата құрмет көрсету. Құрметіні, қам өзінің үшінні ресурсларын көрсету кісілерге қар вақытта да бек ұшой. Бүтін избирателер өзеріне шелікілі отношенияны тілейлер. Сонға біздің үш ғылман кішілерге өзі біздің құрметіні көрсетуден тұрды. Сонға жеңге біздерді.
Әмі Барышевның артық мәрхәмәтлі кіші болуына көпләрі шанмай. Қайбіреулер сайлауда жеңу толысынша ақшағағына бәйлі деген фикір білдірі. Барышевны текмегігіне майонез патшасы деп ертмейлер. Ақшасы көп депутат орнында сатып алғандыр деушілер де жоқ түгіл. Барышевның ярдәмшісі ісі мұны инкар етті.
Жоқ, мына әгәр біз бүтін кандидаттарының ақшасын қарасақ, ол бет официаль данныйлар. Біздің ең зор оппонентінің ақшасы 4 тапқыр көбірек бізге қарағанда. Анда аның 6 квартиры бар, 5 миллион сум ақшасы бар. Бір елға Барышевтың ол елына анда 4 тапқыр әзірек кіні әлі ұшы алған. Тірістен де әйе ол кішінің ақшасы бар, шынке ол предприниматель, шмакер. Ол қар кімні ертеден түнге қатылышылы қаманың заводы бүгінгі күнде ең зор завод Европада. Рәсейде аның 102 сәуде йорты бар, өзінің сәуде йорты, шуңа күрә ол әйе хәлле кеше, ләкин иң бай кандидат дип әйтергә булмый аны.
Тәҗрибә күрсәткәнчә, гадәттә депутатлар сайлау алдыннан халыкка таулар вәгъдә итә дә, җылы тәхеткә кирип утыргач, тавыштан чыгармыйча, кирәккә кирәкмәскә башын күтәрмичә утыра. Кызганыч, бу хакимият тарафыннан сайланганнарда гына түгел, бәйсез депутатларда да күзәтелә. Ленар Файзетдинов Барышев андый булмаячак дип ышандыра.
Иң алдан уйлап карарга кирәк, Барышевны күтү булай да бик җылы да. Депутат булса да, булмаса да, ул барыбер эшли. Зеленодольскада бер сүзсез сугышларга җыена, инде менә бүгенге көннән без эшрәтен уйлый башладык. Ничегрәк эшләргә, кемне эшләтергә, нинди органнар үзләренең эшләрен әйбәтрәк кешеләргә тиеш дигән фикергә киләбез. Ул эшли торган депутат булачак. Теге җылы урынны күпчелек вакытта партия списклары аша чыккан депутатлар эзли. Ә менә үзләре җиңеп чыгып чыккан кешеләр күпчелек чарапта эшлиләр алар. Шуңа безнең бер бик яхшы пример дә бар, ул Махеев Вадим Генч Чалы шәһәрендә 1 март көнне ул Единая Россияның депутатын җиңеп чыкты. Һәм шулай ук ул бүгенге көндә уже эшли торган депутат, иң әйбәт депутатларның берсе.
Сайлау көнендә Яшел Үзән районының Сәйдәш бүлгесендә кайбер хукук бузулар күзәтелсә дә, Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчелеге барыбер дә нәтиҗәләрнең әллә ни үзгәрмәячәген әйтә. Әмма сайлауның төгәл нәтиҗәсе чәршәмбе билгеле булачак.
Казаннан Гадил Галәметдин булды. Алгатаба азатлык дулкынларында. Татар милли хәрәкәте вәкилләре АКШ дәүләт секретареның Казанга килүеннән файдаланырга, милли мәгарифкә булган басым һәм Русиядә кеше хукукларының бузылуы турында дөньяга шаң кагарга кирәк дип саный. Косовоның бәйсезлеген таныган Кушма Штатлар ни өчен Татарстанның мөстәкыйлеккә таба омтылышын танымый? Бу һәм башка сорауларны Хиллари Клинтонга Кама аръягының милли хәрәкәт вәкилләре бирер иде. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта Төркия белән Әрмәнстан тирәсендәге хәлләр турында. Ике арада мөнәсәбәтләрне җайлаштырган килешүгә ниһаять кул куелды. Ләкин килешү имзалану белән бәхәс кабат Карабах мәсьәләсенә терәлде. Хәзер төбәкнең язмышы ике тарафны да борчый. Мәтин Карышмас сөйли.
Türkiye'nin kürşüleri bile münasebetlerini caylaştırı adamında en karşılık tudurganı hiç şeksiz Ermenistan kilişuğu bulgandır. Ahırda kilişuğe devlet derecesinde kul kuyuldu. İki taraf kilişuğuna şartsız bularak kabul yeterge kilişken idi. Lakin kilişuğu Ali Meclis tarafından da rastlanırga deyir. Türkiye tarafında kilişuğunun rastlanığı için Karabağ meselesi en zor kürte bulup dura. Çünkü bu barı tek Türk opozisiyasının gına talebi tügel. Azerbaycan 15 yıl boyu kurşu hem kardeş halık Azerilerini burşıgan hem elige şaşışıyla olmağın Karabağ meselesinin halitüğüne bu kilişuğunun bir ölüşü olarak kurulge tilegen idi. Aldan aytilgancha aslında Ermenistan-Türkiye kilişuğunda iki tarafta aldanuk şart kuymadı. Şu hesaptan Karabağ meselesi kilişuğundan şitte kaldı kibik dura. Lekin Azerbaycan siyaset bilgisi İlkar Mehmedov, AKŞ, Rusya hem Fransiya resmilerinin kilişuğunda katnaşığı anın işteliğine turdan turu tesir etti. Minsk Türkmen jitekleyen illerinin de kilişu tantanasına katnaşuva, eligi kilişu bilen Karabağ meselesi arasında bir beyleniş buluğun kursette. Ermenistan bunu tanırga tiyir. Di Azerbaycan siyaset bilgisi İlkar Mehmedov. Kilişu kün batış illerinde yokşu karşı alındı. Lekin Karabağ'dağı Ermen halkı uzun unaysız halde hisite. Alar tübeknin yazmışı turunda bursula. Hem kilişunun ahir şekte Türkiye, Azerbaycan hem Ermenistan arasında zor bir bazarlıkka itereşeginden kurka. Karabağ'dan kaçırga mecbur bulgan halık ise üz yerlerinden şitte başka şartlarda gümrette. Tavlı Karabağ tübeginde Azerbaycan bilen Ermenistan arasında kanlı soğuş 6 yıl devam etti. 1994 yılda 60'larının tuktatu kararı bilen Tübek Azerbaycan'dan ayrılgan idi. Karabağ nizağı sebepli Türkiye 1993 yıldan ok Ermenistan bilen münasebetlerini tuktatkan idi. Soğuş vakitinde 700 minden artık Karabağlı soğuştan kaçıp Azerbaycan'a sığındı. Alar durmuşların ağır şartlarda devam ettirerek tırışa. Devlet alarga soğuş vakitinde kullanılırga dip ayrılgan Sovet vakitinden kalgan binalarga urnaştırgan. 8 kişi bir bölmede yaşarga mecbur. Su hem gaz köpçilik vakitte jitmi. Alar yüz illerin eli de sağınıp yaşı. Bir ulu hem narası bilen Laçın'dağı soğuştan kaçıp giterge mecbur bulgan 43 yaşlık Hayvagül Abbasova'nın Karabağ diyeş tını kısalarday bula.
Menecer o Karabağ'ı tezden görsem yukumdan başka. Gerçek görsem...
Karabağ düştü tügül önümde kır olsaydım yüreğim tuktar idi deyip korkam. Eğer mina Karabağ veysiz diseler yanıma bir eybir olmuşu da ilime koytur idim. Hatta yol onu ayak. Çünkü bu bizim en zor hıyalımız. Diyor.
Eğer alınsa ayak yalın kesmesin Allah mağarımız. En büyük yarısımız.
Soğuş vakitinde Karabağ'dan kaçıp Azerbaycan'a kilgen, bu kişiler koşak bulup yaşarga dilemi, nişik de bulsa bir günü onlar öz illerine koytarga ümitlene. Azerbaycan resmileri hazır, Karabağ şartı koyulmağan kiliş, Türkiye'nin Ermenistan bilen kilişuğuna rızasızlık bildire. Minsk Türkümü, Yerevan hem Baku'a, başta Karabağ statusun, Süyleşu aldığından ışanışını tırgızı üşen şaralar kürüge çakırgan idi. Bunlar arasında üzirlerinden kiterge mecbur bulgan halıkların yanadan üzirlerine kaytuğuna ruhsat itiliwe, Tübek idaresi meselesi hem halıgara tanışlık saklağı misiya tüzü köbek şartlar kuyuldu. Lekin bu şartlar eli geçe ütelmi tura.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine kuzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bunlar varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun dinlağız.
Azatlık.org
Siz Ozatlık Radyosu'nu dinlisiz. Şimdi haber edilgençe, Şerşembe günü Kozan'a AKŞ devlet sekreteri kili. Hillary Clinton'ın kiliğin Kama Oryağı tübegindegi Milli Hareket vekilleri de zor kızıksın oblan kütü. Tatarstan'nın senağat direge maşina tüzülüşü neft hem gazga boy bu tübeg, Birükşirat'ta en aktif milli iştimağı üzekte. Milli Hareket vekillerinin fikirleri bilen Gafiullah Aziz tanıştıra.
Bu tübegde milli kuraş 20 yıl şaması devam ite. Neticesi motor tügel. Милли мәҗлес рәисе Фаузия Байрамова хәзерге вакытта авыру килеш хокук органнарының ихтибар үзәгендә. Аңа карата җинаят эше ачылган. Хокук органнары белән күреш алып барырга мәҗбүр. Шаллы татар иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашаповның да мәхкәмә йортларыннан кайтып кергәне юк. Вазгыят милли хәрәкәтне кысуны күрсәтә. Хиллари Клинтонның Казанга булган сәфәренең ал шартлары нидә? Әгәр аның белән очрашу булса, Милли мәҗлес рәисе Фаузия Байрамова Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Клинтонга нинди сорау тәкъдимнәрен әйтер иде?
Хиллари Клинтонның Казанга килүе бик яхшы нәрсә дип уйлыйм. Чөнки Россиядә милләтләр күп, аның нәкъ менә татар халкын сайлап алуы, татар халкы яшәгән урынга килүе бу үзе үк инде бер мөнәсәбәт икәнен аңлата. Әлбәттә, аның бирегә килүенә татар милли азатлык хәрәкәтенең соңгы елларда халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итүләре, Милли мәҗлеснең һәм сөргендәге татар хөкүмәтенең, аннан соң Хиллари Клинтон ул юкка гына йөрмәс, ул бик зур дәрәҗәдәге кеше, аны сәяси әзерлеге кызыксындырадыр дип уйлыйм. Ягъни Россия алга таба кайдан тарала башларга мөмкин. Татар халкы бу хәрәкәттә бер сәбәпче булала аламы? Ягъни меңәр еллар буе шушы Евразия киңлекләрендә дәүләт тоткан татар халкы алга таба үзенең сәяси бәйсезлеге өчен көрәшен дәвам итергә лайыклы халыкмы? Мөмкинлекләре бармы? Беренче, шушыны капшарга киләдер дип уйлыйм. Икенчесе, ислам мәсьәләсе дә кызыксындырадыр дип уйлыйм, чөнки ислам мәсьәләсе бүгенге көндә дөньяда көн үзәк мәсьәләләрнең берсе булып тора. Ягъни, меңәр еллар буе Евразия киңлекләрендә ислам дин тоткан татар халкы, мөселман өммәте алга таба дөньяның тынычлыгына куркыныч тудырырга мөмкинме? Яки киресенчә, бер тынышлык үрнәге булып торырга мөмкинме? Ул бу мәсьәләләр белән дә кызыксынаячак. Ягъни, әгәр безнең алга таба бәйсезлегебезне таныган очракта, шушы ислам факторы нинди роль уйнаячак? Менә ул шушыларны да тикшерип китер дип уйлыйм. Әлбәттә, аны инде милләтчеләр белән дә очраштырырлар Казандагы дин әһелләре белән дә.
Ханым, инде менә шушы очрашуда сез катнаша торган булсагыз, Хиллари Клинтонга нинди сорауны бирер идегез?
Әлбәттә, минем инде милләтче буларак беренче дәүләт бәйсезлегенә бәйләнгән булыр иде. Ягъни, Татарстан дәүләт бәйсезлеген игълан итте 90-нчы елларда ук. Без аны яңадан кат-кат күтәрдек. Әгәр тагы менә шушындый күтәрелеш булса, Америка дөнья җәмәгатьчелеге Татарстанның дәүләт бәйсезлеген танырга әзерме? Косовоны таныган кебек. Инде икенче тәкъдимем шул булыр иде, шу ислам мәсьәләсендә татарларның мөселман булуыннан куркмасын дөнья халкы. Чөнки безнең исламыбыз, безнең мөселманлыгыбыз ул мәгърифәтле ислам, ул гыйлем аша килгән ислам. Шуңа күрә бездән куркырга кирәкми, һәм шуңа күрә безнең бәйсезлегебезне таныган вакытта ислам факторы, безнең ислам динендә булуыбыз берничек тә дөнья җәмәгатьчелегендә курку һәм каршылык тудырырга тиеш түгел. Шушы тәкъдимем әйтер идем. Аннан соң мин Хиллари ханымга шушы сорауны бирер идем. Ул Россиядә милләтләрнең һәм кеше хукукларының ни дәрәҗәдә бозылуын беләм икән. Ягъни менә шушы федератив законнан милли компанияның алып ташлануы, милләтләргә үз ана телләрендә мәктәпләрдә укытуның тыелуы, мәктәпләрдә христиан диненең үтеп керүе, ягъни православ диненең дәүләт диненә әверлүе, шул сәбәпле башка милләтләрнең һәм башка диннәрнең хукуклары кысылуы аңа таныш микән? Әгәр таныш икән, алар нинди чара күрергә уйлыйлар Россиягә каршы? Чөнки бу бик мөһим мәсьәлә. Россия яңадан хәзер сталинизм чорына, тоталитар режимга күчеп бара. Монда кеше хукуклары да, милләт хукуклары да бозыла һәм дөнья җәмәгатьчелеге моңа чара күрергә тиеш дип уйлыйм.
Ә хәзер Милли мәҗлеснең элек рәисе, язучы Айдар Хәлимнең азатлыкка әйткән фикерләрен җиткерәм. Русиядә милли мәсьәләләр космик үзеклеккә килде. Русия яңармыйча, колонизатор булудан туктамыйча, алга китә алмый. Җир шарында империяләр калмады. Бары Русия генә империя булып, халыкларны коллыкта тота. Җир йөзендә башка халыкларның анын ичеп яшәгән Русия кебек империя юк. Аны яңарту мөмкинлекләре бармы? Татар милләте Косово мөселманнары кебек азат тормышка лайыкмы? Татар милләте моңа әзер дигән фикерне Хиллари Клинтонга әйтер идем ди язучы Айдар Хәлим. Дамир Шайхразиев, бүтін татар иштимағи үзәгінің пленум ағзасы Хиллари Клинтон білен үшірашу мүмкінлігі болса, оның да әйтер сөзләрі бар.
Ресейде бүгінгі күнді демократия дегенің сөзінің дік әріпі де йоқ. Бары тек күш қолланып, бары тек бастырып қына. Міне біздің өзіміздің татарының дәулеті болған ма? Мен бұл сұрауны әр кімге де берем, өзіме де берем. Болған. Бұл біздің шушындай алдыңғы дәулеті бізні заманысында болған. Кім жемірген? Орыс империясы жемірген. Иван Грозный ғаскерлері қазанымызны қанға батырып, біздің дәулетшілігімізді йоққа шығарғандар. Біз дәулетімізді тұрғызуға тиеш ме? Тиеш. Міне біз шушының үшін орыс дәулетіне қарсы күрешмейміз. Бары тек өзіміздің дәулетшілігімізді тұрғызу үшін ғана күрешеміз. Бізге нендей ғана ярлықлар тоқсалар да, бұлар бізге пішірақ қату, өздерінің пішірақ ішілерін оқлау үшін ғана алып барладырған саяси мәселелер. Міне бізге келе клиентім, менім оңа шундай сұрау бересім келе. Олар нешік ешейлер? Біздің жекелі жұшылай кемсініп, кемсітіліп ешейлер ме? Олардың өз законлары ішілей ме? Міне шушы сұрауларына берем. Олар ол бүгінгі күнде біздің Татарстан халқының шушы милли азаттық хәрекетінде барған, дәулетін тұрғызу үшін күрешкен біздің шушы политик мәселелері бізді неше кеттіріп көз алдына кетірем екен. Біз хақлы ма? Өзі біздің дәулетімізді тұрғызырға, әгер де мүмкін болса, мен аннан сұрар едім. Америкадағы көбек демократия болса, һәм өзі біздің дәулетімізді тұрғызырға ердем етсе, біз оңа бик рәхмәтле болар едік.
Түбән Кама Татарстанның үшінші зор шәһәре. Бирідегі татар иштимағи үзәге рәйісі Халил Әйопов фикерін жеткерәм. Татарстанның мүстәқил булырға хақы бар. Біздің республика мүстәқиллігі бойынша референдум уздырылды. Бәйсезлікні тану біздің үшін хаманда актуаль болып қалады Халил Әйопов. Шаллы татар иштимағи үзәге рәйісі Рафис Кашапов әйтуінші, 11 октябрьда Қазанда узған хәтер күнендә мондый тәкъдим әйтелгән. Фәндәс Сафиуллин, Фәүзия Бәйрәмова һәм Рафис Кашаповка Хиллари Клинтон белән очрашуны оештырырга. Очрашу вакытында мин мондый тәкъдимнәрне әйтер идем ди Рафис Кашапов. Татарстан мөстәкыйллеге буенча референдум булды. Тиешле документлар кабул ителде. Берләшкән милләтләр оешмасы нигезнамәсе буенча Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Татарстан бәйсезлеген таный ала. Русия, Мамадыш районы зурлыгындагы Абхазия һәм Осетияны таныды. 7 миллион татарны бу республикалар белән чагыштыру мөмкин түгел. Татар милли университеты өчен озак көрәштек. Ул юк. Латин алфавитына каршы килделәр. Татар мәктәпләре азайганнан азая бара. Бу авырткан проблемалар хакында ике президент Барак Обама һәм Минтимер Шәймиев очрашып сөйләшсен иде. Булар Рафис Кашапов тәкъдимнәре.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булдым. Хиллари Клинтонның Казанга сәфәренең көн тәртибе, аңа карата фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән укып белә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстан җитәкчелеге бу атна ахырында республика көнен билгеләгәндә азмы-күпме мөстәкыйллек булган елларны сагынып искә алды. Парламент комитетлары киләсе елга бюджетны тикшереп бетерде һәм казнага керәчәк акчаның яртысыннан артыгы Мәскәүгә китәчәге ачыкланды. Аның каравы Башкортстан авыл хуҗалыгы эшчәннәре Мәскәүдә узган күргәзмәдә яңа түрәләрне һәм белгечләрне шаккатырып кайтты. Булар хакында тулырак итеп Рәмзитә Булаев сөйли.
Республиканың 2010 елға бюджетін парламент комитеттарында тикшеру тамамланды. Депутаттар киләһе елға бюджеттің һуңғы елдардағы иң ауыры икәнен яқшанлай. Әммә улар шул ук вакытта эш хақтары кәмемәйәсәк, пособиялар күләме азайтылмаясак дип тә вәғәдә бирә. 2010 елда тупланма казнага 208 миллиард сум акса йыу карала. Шуның 137 миллиард сумы Мәскәүгә күчерләсәк, Башкортстанга иһә калган 71 миллиард сумга яшәргә кала. Был тигезсезлек, әлбиттә, республика итәкселегендә ризаһызлык тудыра. Республика президенты республика көненә арналган саралар барышында мөстәкыйллек елларын тагы да бер искә төшереп, без хуҗалык һәм мәдәни төзелеш мәсьәләләрен мөстәкыйл төбәгебезнең үзенчәлекләрен исәпкә алып, үзаллы хәл итә инек. Үзенчәлекле табигый байлыгы, куәтле сәнәгате, авыл хуҗалыгы һәм төзелеш мөмкинлекләре булган республика күп нимәне үз өстенә алып, 21-нче буатка зур ынтылыш яһай алды дине Мортаза Рәхимов һәм шул ук вакытта без Россиядә ныгытуга зур өлеш индерү менән хаклы горурланабыз дип тә әйтергә онытманы. Янгантау шифаханасында сәламәтлек үзәгендә яңа объекттар төзелде. Уларның береһе тазарту корылмаларыннан тора. Янгантауда дәвалану сифатын күтәрү максатында минераль һулы кыргызак шишмәһеннән шифаханага тиклем торбалар һыдылды. Һау үткәргестәрнең озынлыгы 3 километрга итә. Табигый пар менән дәвалану корпусы ла хәзер тулыһынча яңартылган. Янгантау бу эштәрне үз аксаһына эшләгән. 156 миллион сум акса сарыф ителгән. Шифахана итәксе Рәмил Бәдретдинов әйтүенсә, эш башлаган объекттар дәвалану сифатын яхшырту мөмкинлеген бирәсәк.
Комплексы. Анда бик зур эшләр эшләнде. 3 километр һәм үткәрде салдык бит инде Кургадактан яңартудың үзенә тикнем. Яңа насостар, яңа корпуслар бит акуйды. Кургадактың буагында бит эшләр башкарылды, анда зур эшләр башкарылды. Ә менә диагностик бүген комплекста яңа бер этаж тапшырдык, яңа кабинеттар астык, технологиялар кертте инде. Диагностик комплексы дип әйтеп бит инде. Анда 53 миллиондык эшләнде бит инде бүген бассейн, 25 метр 12 метр ярымдык бүтән кабинеттарда эшләнә. Супермаркет. Бүген төбәктә беренче супермаркет асабызды. Бүгенге көндә 400 квадратка якын мәйданы, бүтән кирәк-яраклар, күбрәк бүген республикада итештерелгән товарлар инде. Үзебезнең менә яңа тауда итештерелгән һәйт азыктары, колбаса, ит азыктары, ул фабрикаттар әзерләйбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәскәүдә алтын көз агросәнәгать күргәзмәһе үтте. Форумда Рәсәйнең 50 төбәгеннән 29 сит илдән вәкилләр катнашты. Башкортстан бу сарала лаеклы сыгыш яһаган. Алтын көз күргәзмәһе 11-нче тапкыр үткәрелә. Ул бөтә Рәсәй кимәлендә авыл хуҗалыгына арналган иң зур сараларның береһе. Башкортстан абруен бу юлы күргәзмәлә 40-тан ашу ширкәт якланы. Үткән 8 елда Башкортстан бу күргәзмәлә даими алдынгы урындарда яулай. Ә үткән ел Башкортстан ширкәтләре 500-дән ашу медаль алып кайтты. Уларның 80-е зур алтын медаль. Күргәзмәлә Башкортстан авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов, Россия хөкүмәте премьер-министрының беренче урынбасары Виктор Зубковты Башкортстан экспозициясе менән таныштырды.
В этом году уже начали строительство забоя, завода по забою. Значит, все свозить будут на 3 миллиона голов по году.
Вот это очень важно, потому что можно растить, а потом народ будет носиться с этой уткой.
Будет уже более 100, допустим, есть частники, которые держат уже 2-3 тысячи и проблемы. Поэтому мы в стороне строим от завода, но это единственный племзавод в России по утке.
Күргәзмәлә уңышлы сыгыш яһау өчен Башкортстанның авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең бөтен мөмкинлекләре лә бар. Форумдан һуң республикага күпме медаль кайтуы ошо көннәрдә билдәле буласак. Наркоконтроль органнары сафы туллана. Рәсәйдә наркотиктар әйләнешен контрольдә тоту буенча федераль хезмәттең Башкортстан буенча идаралыгында тантана. Хезмәткә алынусы 37 кеше ватанга тугрылыкка ант бирде.
Сибай Мараганда отделында эшләйм наркоконтрольдән. Контролер был прапорщик. Шунда түшкән мә ярты ел. Армиядан кайттым да тура шунда түшкән. Бу эшкә мин үз теләгем менән килдем. Илдә наркомания үсле. Яшьтәр була күп. Яшьтәр була. Шуңа кайттым да армиядан тура шу эшкә антылдым. Ошо кара явызлык менән көрәшергә.
Яш наркополицейскийларда идаралык итәксеһе Валерий Кокин тәбрикләнә. Уның әйтүенсә, илдең киләсәге һәм милләттең сәләмәтлеге уларды наркоһөҗүмдән ышаныслы һаклау тап идаралык хезмәткәрләренең эшенә бәйле. Валерий Кокин ант бирүчеләрне үзләренә йөкмәтелгән яуаплы бурычларды лаеклы үтәргә саҡырды. Башкортстан идаралыгы үткән йылға Волга буйы федераль округында оператив хезмәт эшмәкәрлеге һөҙөмтәләре буйынса беренсе урында. югары уңыштар дөйем тырышлыктың емеше ти наркоконтроль органдары етекселәре. Ант беру тантанаһынан һуң яш хезмәткәрләр тура эш урындарына үтте.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкорт дәүләт опера һәм балет театры 72-нче иҗат мәдгелен Заһир Исмагыйловтың Салават Юлаев опера һәмнән башлай. Опера Башкортстанның халык артисы, опера йырчысы Назир Абдиевтың 75 яшына арнала. Әле театрда һуңгы әзерлек эшләре бара. Сәхнә бизәлә, генераль репетицияләр үтә. Театрның иҗади көчләре һәр мәдгелдә зур тулкынлану менән көтә.
Бул мезгилдин нидей үнөсөлтөрү бар. Биринчиден бул мезгил биздин шулай ук ижади яктан да бай болууга тийиш. Эле мына 25-26-нда биздин сахнабызда, белки сахнабызда Гайтана Денцетинин Мухаббат исимлиги, любовная петля операсынан башлайбыз инде. Бул операда биздин сахна осталары һәм яш ясылар катнашасак.
Оркестр, опера ярсылары һәм балет артистары яраткан тамашасы менән сорашуга ныклы әзерләнә ди Башкортстанның халык артисты Фәнәви Сәлихов.
Әйтеп киттем килә. Тәүге башкаручылары Мәгафур ағай Хисматуллин, Назир Абдиевлардан һуң безгә калды инде менә спектакльде ошо Салават образын, Салават партиясын башкару. Аны Хамид Ижболдин менен бир икөө көп жылдар ярланып, соңгу вакытта мына Илхан Валиев ошо репертуарга инип кетти инде.
Һәр елдагысы опера һәм балет театры Өфе тамашасыһын башкорт һәм рус опералары классикаһы шулай ук дөнья мәдәниятенең башка билдәле сәнгат әсәрләре менән шатландырмакчы. Быел сәхнәләр Сыңрау турна, Том Сойер, Прометей, Ромео һәм Джульетта балеттарын шулай ук Башкортстанның халык артисткаһы Татьяна Никанорованың концерт монографияһы Аркаем, Раймонда, Евгений Онегин һәм башка бик күп сәхнә әсәрләрен тамашасыга тәкъдим итәсәк. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
Башка татар сайтларында ни турда фикерләр ишетелә, халыкны ни борчый, татар белән башкортны ничек искә алалар икән. Шул турыда тәфсилләбрәк сез Пәрәвеш Шәлкемендән тыңлый аласыз. Сүзне Гамил Нурга бирәм.
Татар телле яки татар башкортка бәйле сәхифәләрдә, форумларда, блогларда нәрсәләр язалар? Япония татарлары турында урысча, төркчә, инглизчә язалар. Японияда урыс мәдәнияте сайтында татар иммигрантлары турында махсус бит ачылды. Аны Галимә Ларис Усманова ачкан. Анда Япониядагы төрки татарлар язмышы бәян ителүче шактый документ урын алган. Япониядагы мәчетләр турында да мәкалә бар. Анда Япония татарлары турында язылган төркчә китаплар, төшерелгән документаль фильмнар да урын алган. Быел арабыздан киткән татарлар лидеры Таминдар Мөхит турында да мәкалә язылган. Адресы шактый катлаулы, әмма әйтеп карыйк. ruskultura@tokyo.jp Сызықша туркик нуқтахы тымыел адресі бірін табырға болады. Узара танышушы жігітлерге хам қызларға дини ұқулар турында язылар. Юлдашкон сайты Татарстан ұқыртлары мүсілман иллеріне юз татыда деген хабарны бастырған. Мүсілман мағарифы түрлі илді түрліше Русиеді әлі өсішкін алып келі. Татарстан ұқыртлары түрлі илдегі ислам университетлары білен қызметтәшлікні артырмақшы. Бұ мақаланы алар Азатлык радиосы сәхифәсеннән күчереп алган. Сүз Казанда оештырылган Русия һәм чит илдә мусламан мәгарифе хәбәре турында бара. Тик кызганыш юлдаш.com сайтында фикер алышулар шулай ук мәкалә астында бармый. Аның каравы Азатлык радиосы сайты һәр мәкалә астында да шундый фикер алышырга мөмкиндек бирә. Азатлык радиосын тыңлаучылар интернетта нәрсә язалар?
Азатлык радиосы сайфасында бүген иң зур фикер уятканнары Хатыр көне һәм милли хәрәкәт турында. Быел Хатыр көне 11 октябрьдә узачак исемле хәбәргә әйтик. Иманай кушаматлы кулланучы Аллаһы буйырса Хатыр көнендә булган йолдызларыбыз исемлеген монда язарбыз. Кем әйтмешти, халык үз геройларын белергә тиеш дип яза. Кызлар исә тәрбияле булу өчен динне, үз милләтеңне тану өчен тарихны белү кирәк. Башкача булмый ди. Кулланучылар милли тәрбия өчен борчыла. Бездә бүген телне белүчеләр генә түгел, милләт өчен янып киеп тору алучылар кирәк. Әгәр безнең үз дәүләтебез булса, бәлки әлеге проблема тумаста иде. Үзеннән үзе тел сакланыр иде дип яза мөслим. Вафатлар бар. Татар ил исемле шитл татарларын берләштерүче төркемдә Хәтер көне битараф түгел. yahoogroups.com-да урнашкан ул. Аларда Анкара шәһәрендә Хәтер көне турында бәян ителә. Шулай ук бу төркем арабыздан киткән кешеләр турында да даими язып тора. Шуларның берсе әйтик, Төркиядәге Татарстан вәкилчелегендә җитәкче булган Ради Гыйматдиновның әнисе Римма вафаты турында. Бу Истанбул татарларында борчылган. Урус харбий Дмитрий Федосеевны сержантлар кыйнап аткан. Робин Нуруттинов исемле башкорт егетин яклау дәвам итә. Ирекле Урал исемле, дөресрәге урыс телендә ул Свободный Урал дип аталган блокта урыс гаскәрендәге чираттагы башбаштаклык башкарыла дип искәртелә. Лайв журналындагы Free Урал яисә Свободный Урал исемле блок бу. Урыс хәрбий Дмитрий Федосеевны сержантлар кыйнап аткан. Тиганы кыйнау гаебен башкорт егете Рамил Нуруттинов касылтап куйганнар. Федосеев исә үз Рамилне гаепсез дип килә. Башкорт хәрбиен яклап инде 5000 имза җыелган. Тик блокта язучылар Рамил һәм аның туганнары белән элемтә юк дип зарлана. Алар күмәкләшеп Рамилнең үзен эзли. Бу максаттан инде ВКонтакте.ру порталында махсус төркем дә оешкан. Әйтик, аның адресы ВКонтакте.ру клуб 12.03.18.05. Инна Высоцкий исемле кулланучы махсус башкорт аралашу төркемнәренә кереп эзләргә тәкъдим иткән. Әйтик, башкортлар бер-беребезгә ярдәм итегез дигән блог табылган. Ансыда ВКонтакте.ру-да клуб 191-158 номеры белән теркәлгән булган. Инна Высоцкая шундан кереп эзләргә. Рамил Нуруттиновның туганнарын табарга тәкъдим итә. Интернетта туй. Берәүләр үлә, икенчеләрен шул үлем өчен гаеплиләр. Өченчеләре өйләнә, һәм өйләнгәндә дә гаепсез булмый икән. Матбугат.ру кебек татарча сайтларын ясаучы Данил һәм Әдилә Сәфәровлар туеннан репортаж шуны искәртә. Ул Матбугат.ру сайтына урнаштырылган. Күп санлы сорауларны истә тотып фотоларын ләргә булдык. Сукынып китсен тыйнаклык. Барлык котлауларыгыз өчен зур рәхмәт. Данил Әдилә дип язылган әле анда. Котлаулар әле дә дәвам итә. Тик туй үпкәсез булмаган кебек, яшьләрдән көнләшүчеләр дә аларга каршы язучы лар да бар. Интернет сүз фикер йөрген бирә. Динемме, милләтемме? Дин һәм милләт темаларына бәхәс ВКонтакте.ру порталында күп җирдә дәвам итә. Әйтик, татарга бәйлесе топик сызык 217-9003, бушлык 215-02-716 саны белән ачылган бәхәстә урнашкан. Анда күпләр урыс телендә дин өчен милләтнең мөһим булмавын яза. Каршы берсе исә татар телендә мин сезгә язарга ирнем. Татар дигән халыкны шулкадәр яратмагач, барыгыз да инде алай булгач, гарәп булып китегез дип киңәш бирә. Фикер алышучылар үзара милләт Шешесіне шулайты жоғады сілер. Интернет қуланышылар арасында да, тіліні де, динні де, кішіні де, милетні де, ешетесі, үлімсіз итерге тілеушілер бар. Біздің де тілек шуындай. Сау болыңыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.